Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgal saatii lamaa odha akka haga saatii sadiitti meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra dabarsee nu kaardhaan maantan jalqabna. Obaro Tolyaan soora haala keessan keessummeessaarra guyyaan wixata muddeen 26 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Naayil saatiin Waashingtan DC irra sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Naayijeeriyaan labsii garee Boko Haram barbadeessuu ishee mirkaneessu labsitee jirti. Kaameruun keessatti immoo aleellaa geggeessuun garee kanaa sodaa uumee jira jedhama mattoota du'arraa keessaa tokko.
Ameerikaan biyya baqattootii miliyoon hedduu keessa jiraatanii bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kan dhufuu jiru Doonaald Tiraamp baqataa irratti rakkinnuu uumuuf yookaan ammoo biyya deebisuuf danda'a jedhanii sossodaachuu jiranii dhaabbileen garaagaraa ammoo akka mirgii isaanii eegamuuf waan garaagaraatiin barsiisuutti jiran godin gujii bahaa keessa akka jiraattootii jedhanitti nama hedduu xaanaa aagaa waayyuu keessa hidhamuu jira. Bulchiinsi ammoo lafti nagaa uummatii misoomatti jira jedha. Oduu ispoortii gugurdoo bar 2016 dhumachuuf deemuu jiru kan keessa caqabtan beektaa qalbii keessa san hin badne ammoo tamfa'a. Tottoonni waan argamu keessaa tokko oduu tasaanaa namo.
Masriin gaazexeessaa Aljaziiraa tokko gantummaa kakaase jechuudhaan hidhuu ishee mirkaneessitee jirti. Ministeerri dhimma biyya keessaa Masrii akka jedhutti qopheessaan Aljeeziraa sun Mohaammed Huseen kan jedhamu yoo ta'u odeeffannoo basaasaaf oduu dharaa facaasa jedhamuudhaan balaaleffatte. Masriin dhaabbanni oduu gartokkeensaa maatii biyya Qatar tokkoon maallaqaan tumsamu Aljeeziraan garuu Mohaammed Huseen himannaa dharaatiin hidhamuu isaa dubbachuudhaan akka tattamaan hiikamullee gaafatee jira. Masriin ammaan duras gaazexeessaa Aljeeziraa kabiraa kan hidhaa turte yoo ta'u kun kaboodaa ta'uusaati. Kun waa'ee walabummaa gaazexeessota biyyattii keessaallee yaaddoo guddaa keessa ka buusee jedhamee jira. Warraaqsi Arab Spring jedhamu ka bara 2011 Masrii keessatti geggeeffameef bara 2013 ka pirezidaantii Mohaammed Masrii taayitaarraa buusame akkaataa itti Aljeeziraan gabaas irratti mootummaa Masrii jabeessee balaaleffannaa dhiyeessaa ture. Naayijeeriyaan labsii garee Boko Haraam irratti injifannoo argachuu ishee mirkaneessuu labsite. Pirezidaantiin biyyattii Mohaammedu Buhaari waraana biyyattii gara sanatti bobba'e bosona bal'aa yeroo dheeraadhaaf maadhee guddaa Boko Haraam ta'ee ture bosona Sambisaa keessatti humna garee finxaalessaa kana barbadeessee jira jechuudhaan ofuma isaaniitiin dubbatanii jiru. Gama biraatiin garuu ka biyyattii daangeessu Kaameruun gama kaabaa keessatti gareen Boko Haraam guyyaa Kirismas yookaan ayyaana dhalataa Yesuus Kiristoos haleellaa geggeesseen nama hedduu fixuunsaa yaaddoo guddaa uumee jira. Gabaasaa Mooki Edwin Kinzeka nugusutu dhiyeessa.
Kaleessa gaafa ayyaana Kirismasii kiristaanota waldaa deemaa jiranitti shakkamaan Boko Haraam tokko biskileettiidhaan itti deemaa jiraachuusaa namni miseensa waardiyota ofiin of ijaaranii ganda isaanii eeggatanii ta'e tokko argee dhaabuuf yaaluusaa Mijiwaaraa Bakaarii bulchaan kutaa Kaameruun kaabaarraa ta'anii ibsanii ture. Kuni kan ta'e egaa magaalaa Moraa jedhamtu Kaameruuniif Naayijeeriyaa kaabaan daangeessitutidha.
Imaam di komitee de vijilaansi.
Eegdonni ennaa shakkamaa kana qabuu fi carraaqan namtichi sun battalumaan dhukaa hidhatee ture dhoose. Nama Ibraahim Hamaa jedhamu karaarra ture dabalatee ofiinis of galaafatee ture kan jedhan. Itti dabalan bulchaan kun dho'iinsa sanaan qe'ee eegdota keessaas lama lubbuu isaanii dhabaniiru namni biroo 8 balaa dho'iinsa sanaan maduu ta'aniiru jedhan. Sabaayi maaliin achuma Kaameruunirraa tamsa'an akka jedhanitti yoo ta'e immoo aleellaan hidhattootaan qindaa'e achuma Kaameruun aanaalee 3 Naayijeeriyaa waliin daangeessutti raawwateera. Sanaanis hedduun miidhaaf ta'aniiru. Egaa hokkarri amma gabaasamaa jiru kun Naayijeeriyaan garee shororkaa Boko Haraam bakka qabiyyee isaanii sadhumaa kan ta'e bosona Sambisaa jedhamu keessaa haxaa'ee baaseera jettee ergii labsite guyyaa 2 booda ta'uusaati. Bulchaan kutaa Kaameruun kaabaa Bakaariin ennaa dubbatan injifannoon waraanaa galmaa'us Boko Haraam ammayyuu daangaa biyyoota 2 irratti sochii qabaa jedhu.
Nous sommes toujours en situation de guerre.
Cameroun amayu Boko Haram in kapsa wanjirtu. Ummati amayu ijakaran kaysa egachu tifufu kaba ture kanjaran. Nikalesa tees fakkenya gari of egannon barbaisa tausa mulisa jaran bakarin. Boko Haram hokara waggaja andura egalen. Ummata kumadi damishani ol galavate kan milioni la mafi kumadi basaditan akak era bukan tasisera jedu. Tokuma mutumotar afi garen mirganamumma.
Karaga jirta radio sagale Amerika saganta afan oromoti tayyar warana rasha kalesa kufi caccabef namota kesa turan sagaltami la mamara fitef sababan gocha shurur kesumma kantain. Angon Rasha Arra Mirkanisani Jiran. Gochan Shororke Summa Sababale Adda Durumma Tisha Kamarira Baye Fagoda Jiru. Dubihiman Kremlin Dmitry Peskov. Arra Garaganamamo Minister Gejiba Rasha Maskim Sokov Tayyara Kufech Achabe Sanaf Sababan Dogogora Balal Sisa Yokan Pilot Yokanimo Rakko Teknika Taunolu Jachun Dubatani Jiran. Indian Yali Nuclera Marsa Afrafa kan Intercontinental Agni V missile jedamuf fagenya ga kilometra kumashani ratti rukuchu dando gege sitejirti akayali kanati China ngamakaba reheddunsa bakka ukasni misaila hindi rukutu dando tatejirti kan metra kura torbafi walakka eratu akasumatimo toni shantama ulfatu misaili hindi kun arraganama Odola biyatti Abdul Kalam jedamurra lukasame nannawa galana Australia rat bishan e facaye jedame jira. Mumichi ministera Japan Shinzo Abe arara Japan if United States gidduti durma latte sameyadechul afkabaja kennuf jecha bor president United States Barack Obama walin Odola Pearl Harbor kanawai kesa da wachul afjiranjeru barresan kabine olanan ka Japan. Da wanna mumichi ministera Shinzo Abe biyota duran wal warana lam turan lamen gidduti wal tayin sijiru gari tausa agarsi sajire jira waita osis. Manni murti federala United States kesa barchuma wan bana jiran agatoko wan jirani vjecha filataman presidentuma Donald Trump yero taita kabatani sirnan hujisani jalkaban manni murti biyatti bifak absi sudando jirame egama akka manni murti United States jerutti iddoa ba murti manni murti mumicha guran ala dabre duani iddo Antonin Scalia dabale Yero amma iddobana ibato kwa furtu manamurti federala United States ke sajira akka sumalle baka wan bana yero atatama soddomi saddetu manne murti kabro ke sajira jada mejira huduna mafka mdukanu.
Tam chika sujirtan tu radoni VOA saganta fano romote. Bitantu dabarak jiraatu ti goden guji baha ana aga wa yujananitti nanno sane ke saname dutti rujiran ak jari jadotti dubarti ulfalle dabale matin ke sane sedakani jananitti nam hiddu rakisu jiran pulcinsi ammo laftina ga ummati miso majira jechuni tujubetti me ka jiraatan jeden jalkam
nanno ke nage sat kajuru hidana kajuru ne tofe jira namota barbadamo hunda sane ku mati sane barbadani hada mana sane abba ojolle sane gurani hida jira
motumane yero darbe namota gara kuma afri taan lenjifamani gaddisu sa sabahe ma motumman beksise jira duran namonni kun kanisan qabamani fi ojiho kararatti bobbaani qabenya manca suratti bobbaani sakanaf qalbe akadidiratani flenjisi kendame fede ammo maltu taedani namota qab
amma kana ga hidano fe aka godina kenna guji ba kana ke satti anota kudane torba jira anota kudata torba ke sammo ana agawa yu ke sa ganda torba jira ganda torban kana ke sa namoti lenji anilleni lenji kajedamo gadu ane lenji jira amma lenji woni ran ummata rukutuda ummata dikuda dagim ai dekkelum kaidam ka itinde mino kada ummata hidano made ummata karira bai wonti isan basen lo mala fanjira no isan mali woni ummati de pelle wo mala fanjira no ummata gurani hidani dikhani kamma nam herira gafa sambaye fida nama kharaju fida ke satu mercha barakuma la maftorba kana ke satti umanne nanno sane akajiru motoma amma biya bulchaji kana filate wan injirefi nanno ku chirta da kakadanun ummata kan filate wan be kanif umma sangurani akajiru hida gurani jiran jachuda amma namne debe sune namatika tokko debe na murasa debe kane mo achuma de sai nam murasa tokko debe namisulleni akamin debe hida ina gafa tan kane nuti kani ispoortiidha kutaan nutti hin goomu. Kanaafuu namooti kun qarcaallee jala galanii kafuudhanii guuranii achii dhabaniillee hin jiran jedhanii malee amma namoota baay'eetti deemeera. Amma ergasaniillee amma deemaniiranii guuranii deemaniiran nama baay'ee.
Amma guyyaa har'aatti namoonni qabamanii hidhamaa jiru jechuudha?
Hanga guyyaa har'aatti hidhamaa jiru. Kaleen dhangadda nama 33 xoollaa dabarsanii jiranii. Namni an beeku aaddee adii daadii LMA kan jedhamtu. Godina Gujii Bahaa aanaa Aagaa Waayyuu keessatti ilmoollee kaqabdu dhaltee ammallee garaachaallee qabdu ji'a lamaafi hidhamtee yeroo kana namisi ka gargaaru maatiin isii katti dhufee hin gaafanne hidhamtee jirti. Abbaa warra ishee fidaa jechuudhaan. Haati uumoo dargaggooti dhaaba koongireesii kan ta'an hundi isaaniitu iyyuu ijoollee ganna 17 ganna 15 godhanii godina Gujii aanaa Adoolaa keessatti mana maarrama beetii galchaniiranii himannaa mana murtii tokko alatti.
Maatiin isaanii yoo dhaqanii gaafataniiru namoonni kun maaliif qabamu jedhanii gaafataniiru deebii maalii jira?
Nami dhaqee iyyatu eenyu iyyata?
Hiriira kanaan duraa irratti nama hirmaate baasaa jechuudha isa kanaan duraatiin himatanii namoota ammayyuu mana keessaa guuraa jiru jechuudha?
Akkaama gaggaanaa kana keessatti uummanni tokko gandi torba kana keessatti namni kasuuchuu qaamni kamiyyuu hundinuu jiru jechuudha. Kanaafu amma magaalaa Daawwaa Digaatti kadhamtu aanaa Aagaa Waayyuu kana keessatti buufata Daawwaa keessa namootiin achi yaala keessa hojjetan hundinuu ijoollee san guuranii hidhaniiran mana yaalaa hundinuu duwwaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana rakkisa. Uummanni keenya hidhamaa jira, dararamaa jira, manni isaa sakatta'amaa jira, mana kamiyyuu sakatta'anii hundina keessaa guuranii. Qabeenya isaaniillee hundumuu saamuu jiran.
Ibsanuu kennitaniif galatooma.
Ishee waraa bula ulfaadhaa wayyama injifannoo.
Himannaa kana laalchisee qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa godinaa Gujii Bahaa obbo Mabiraatu Roobeetti bilbileen ture.
Haloo.
Obbo Mabiraatu attam ooltan?
Nagee akkam ooltan?
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbila.
Ishee.
Uummati naannaa keessan jiru keessuma kan aanaa Aagaa Waayyuu namoonni hedduminaan qabamanii hidhamaa jiru ka jedhu odeeffannoo dhageenye. Mootummaan immoo akka ibsa baasetti uummata 4,000 ol kan hidhaa keessa turan leenjisa fudhatanii gadi dhiisamaniiru ka jedhu kan hookkara duraanii wajjin wal qabateen. Namoonni amma aanaa Aagaa Waayyuu keessaaf naannaa isheetii hidhamaa jiran kun sababa maaliitiif hidhamaa jiru? Hookkaratu jira moo maaltu ta'e? Haloo? Akkasiin bilbila cufan yaalii kootti fufuudhaan himannaa uummataa kanaaf deebii argachuuf ammas garatti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa Aagaa Waayyuu obbo Tukkisaa Bal'iitti bilbilee nama hidhuun maaliif akka itti fufe gaafadheen ture.
Namni hidha baheera gallakkifameera taaddisoo fudhate haaromsa fudhate yeroo namni sun gadi lakkifamu duraan bahee achirran turre hojiif waa gara godinaa bahee hin galle agamma gara aanaatti odeeffannoo namni bahee galee taaddisoo fudhate akka baabalii simannaa godhaaf jenne malee namni deebisee hidhamee odeeffannoo kanan qabuwanii.
Namoota warra hidhaa keessaa baantu deebisee hidhame tun ta'in namootuma nagaa gara biraatu hookkara duraatti hidhata qabdu kaan immoo koongireesa turtanii warra filannoo keessa ture warra baqatan fidaa jedhamuudhaan namoonni hidhamaa jiru ka jedhudha odeeffannoo nuyi arganne. Kanaaf erga hiriirri geggeeffamaan jirre mormiin ta'aan jirre namoonni itti dabalaa attamiin qabamanii hidhamuu jechuu kooti.
Odeeffannoo kanan qabu hangaafa bultuma sana waltajjiif gara nageellee dhufee ture magaala guddittii godinaa jechuudha. Hagga sanii gara maatiitti maatiirra goree lattillee bona waan ta'eef warra laalee amma har'a ol gala gara aanaa kiyyaatti jechee jedhee yaadaa jira. Amma karaa ba'aa jira. Aanaa kana geenyaatti garuu odeeffannoon qaamni achitti itti aanaan kiyyalle achuma ture qaama biraatti adamfamee hidhamaa jira. Wanni jedhu odeeffannoon naan kennamne.
Ragaanis hin ga'e odeeffannoonis hin dhaqqabe hin jiru.
Odeeffanneen nu dhaqqabe hin jiru warra achii galee simannaa godhamee fi jajjabeeffamee akkuma simannaa godhamee akka maatii isaaniitti daramanu maandeetii akkasii raawwachaa turanii waan simannaa isaaniillee bilbilaan walitti dubbachaa turre malee nama haaraa hidhamee adamfamaa jira odeeffannoo jedhu hin qabuwani.
Namoota fakkeenya dhahaniitu kan isaan nutti himanii aaddee addii daadhii elemaa ka jedhaman ulfa ilmeellee garaadhaa qabu abboosii Abdul Qaadir ka jedhamtu ilmoo isaanii wajjiniin hidhamanii abbaa warraa kee fidi jedhamanii mana hidhaa jiru ka jedhu namni ilmee garaadhaa qabulleetu nafin hidhamee jira dubartiin ka jedhu odeeffannoo akkasiin qabdaniisin?
Odeeffannoo akkanaa kan hin qabnu akka wanni namni gara maatii namootaa hidhuun kun wanni namoota ulfa garaa qabu kuna hidhuun kun hin turre nu durallee itti hin turre dabalataallee itti hin jiru durallee nama ulfa maatii ulfasaa garaa qabu nam hidhamellee hin jiru Haareallo de fannoon qabu dolle hidame injiru.
Kana famma naannan keessan nagaadha namni hidhama jiru injiru ettusin.
Keenna latti naannoon teenna nagaa ummanni akka korsiisee bulaan keenna tiffachaa jira namni hojii ofii hojjetu hojii ofii hojjetaa jira. Wanta san dagatee namni gara misoomaatti deemuu jira waltajjii ummataatiin komii ummataa lallaalaa jira waan ta'eef rakkoo akkanaa kun gara keenna hin jiru.
Itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya aanaa aagaa waayyoo obbo Tokkisaa Baldhii ibsanaa kennitaniif galatooma.
Ulfaadha.
Amman tan jaqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa walqixxee isaatii 12:46 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee ammoo gara galgal isaatii 2:46 deemuu jirti. Kiristaanii kalee dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffatarraallee biiroolee mootummaalleen cufa. Gamkaaniin ammoo ganni haaraa illee fagoo hin jirtu. Guyyuma 5:01 hafeeme faaruu halkanoo galgalootan darsanii kenna.
Tulachi dabare bari haran dufe abarsi setani nu ya bigi satin kufe galato mi male wa fera manjena nageni kasati lule tanaf nagajena buho ahehe nakaya buho ahehe nakaya buho ahehe nakaya buho ahehe Bagumda kabdani gannaresa marabe sangofta nusifesa tokko tane harka wal kabanne kota waliyana waljalanne bagumda kabdani gannaresa marabe sangofta nusifesa tokko tane harka wal kabanne kota waliyana waljalanne Barar tuma waga itagaru hadage ne odu gurkena birunge ne arkan kam kabanu akaba chutira kabena wawake nu jene bragena lafimbu tu do penta sato ana fali galle agajena ahuho ahehe nakaya ahuho ahehe nakaya ahuho ahehe nakaya ahuho
Yoo saatii qabaanne faarotanitti deebina tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. United States dorgommii 7 irratti medaaliyaa 121 haratti. Almaaz Ayyaanaatiif Usain Bolt atileetota barana jajjaboo jedhaniitiin badhaafaman. Fayyisaa Leellisaa mallattoo mormii Oromoo dirree olompikii keessatti agarsiise dubbiin isa sun mataa dubbii addunyaa taate. Oduu ispoortii addunyaa tabar kana gurguddoo tanfaqaa qabatan. Chelsiin eegii dorgommii English Premier tabarana jalqabde takkumaayyuu moota hin beektu. Tuttuun oduu ispoortii. Chelsiin eegii dorgommii English Premier League tabaranaa jalqabde takkumaatu moo'amteetu hin beekta. Addunyaan bara 2016 keessa dhumachuuf deemuu jirtu tuniin jechuun oduun gurguddoon ispoortii addunyaa hedduu jira. Tan keessa tokko olompikii Rio Braziliiti. Dorgommii olompikii sun irratti United States medaaliyaa 121 haratte, Great Britain 67 galatte, Chaayinaan 70 argatte, Raashiyaan 55, Afrikaa keessaa Keenyaan tokkeessoo taate 13 argatte, Itiyoophiyaan ammoo 8 galatte. Itiyoophiyaan baraan dorgommii hedduu irratti dorgomte. Biyyi keessa 15 dorgommii ispoortii gurguddoo qopheeffate. Biyya alaatti ammoo dorgommii 7 akka obbo Asaffaa Baqqalee Federeeshinii Ispoortii Itiyoophiyaa keessa nutti himetti. Dorgommiin baranaa tun ammoo maal fakkaata? Obbo Asaffaa Baqqalee haga tokkootti Finfinnee bilbilee dubbisa.
Bara kana keessa akka karoora qabannetti tokko akka addunyaatti olompikii irratti hirmaachuudha. Olimpiki irratti gosa ispoortii afuriin hirmaanna jennee karoorsinee turre. Xiyyeeffannaa mootummaanis mannis ispoortiidha yeroo ammaa akka biyyaatti kennaa jiru sochii taasifamaa jirurraa ka'ee gosa ispoortii sadiin hirmaanne. Gosa ispoortii sadaniin atileetiksiidhaan akkuma karoora keewwannetti warqee tokko arganne akkasumas meetii lama arganne naasiis gara torbaa arganne. Karoora keenya wajjin yemmuu laallu milkaa'ina guddaadha kan argisiise irra caaladhaan qabxii kana kan argisiisan Almaaz Ayyaanaati. Almaaz Ayyaanaa gosa atileetiksii lamaan nu hirmaatte fiigicha lamaani fiigicha tokkooni tokkoffaa baatee ba'uu warqee argachiisu duwwaa osoo hin taane rikardii bara kana olompikii irra jiru bara haaraa kanarra jirus rikardii cabsiteet kan fidde meetii tokko kan fidde Ganzabeedha. Kan biraa kan fidde karaa dhiiratiin mucicha tokkotu fide.
Mucaa tokko jechuun?
Fayyisaa Leellisaatu fide akka carraa. Gama biraatiinis paaraa olompikiidhaanis olompikii irratti hirmaannee turre. Isarrattis meetiin tokko argame karaa kanaanis namni fiigicha fiigu tokkoon nu argame. Kanaaf kaayyoo keenya wajjin yemmuu laallu wanti nuti keenya milkaa'eeti jennaa. Innaan kana jedhu hunduu dhumeeraan teenya jechuu miti.
Gam kanneen ammoo akka waldaan federeeshinii atileetiksii addunyaa IAAF jedhutti Almaaz Ayyaanaatiif Usain Bolt atileetota jajjaboo bara 2016 jedhaniitiin badhaafaman. Almaaz Ayyaanaa dorgommii metirii 2010 irratti Riyoo dorgomtii irratti rekoordii haaraa galmeessite gaafuma sun olompikii irratti jechuu dorgommii metirii 2005 irralleetti badhaafamte. Jaayimeekaa keessa ammoo Usain Bolt jechuu nam dorgommii fiigichi gaggabaabaa irratti akka 1200 irratti metirii 1200 irratti jechuu mo'ameetiin hin beekne. Gam kanneen ammoo atileet Ganzabee Dibaabaalleen atileetii bara 2016 keessallee rekoordii haaraa qabaachuun beekamtu fakkeenyaaf meetirii 1500 irraleetti. Gam kanneen ammoo oduun ispoortii gugurdoon bara 2015 bardhumachuu jiru kanaa jechuu kan atileet Fayyisaa Leellisaati. Atileet Fayyisaani Itoophiyaa fuula bu'eetiin dorgommii olompikii Riyootiif dhufeetiin fiigichi fixuu gahee jennaan mallattoo mormii Oromoo agarsiisachumaan mallattoon inni agarsiisuun oduu addunyaa bara 2016 gugurdoo taate gaazexaa fi miidiyaan baraana biyya duulleen akkuma kana gabaasaba. Fakkeenyaaf gaazexaan Huffington Post jedhanii Fayyisaa Leellisaatiif bebeekamoo atileetota addunyaa hedduu wal bira qabe. Jari kunin jara mormiin jara istaadiyoomii chochootee jedheetiin mati duree isaa tolfateetiin baafataaf intan poostiin kunin bara 2015 keessa ganna 11 duratti hojii jalqabe Ameerikaatti baha aga guddaan intarneet irratti baha ingiliish afaan ingiliishii faransaay ispaanish xaaliyaan jaappaan jarmanii arabik poorchugiis kooriyaa fi afaan gargaraatiin dubbata. Afaan gargaraatiin barreessaa jechuu gaazexaan kun. Gama kanneen ammoo kubbaa miilaa dabarraa baranaa Kiristiyaanoo Roonaaldootti FIFA keessa yookaan ammoo dorgommii Baaloon Dior jedhanii mo'ate badhaasaa warqee kophee argatee jechuu kilabiin tunin Roonaaldoon yoo hedduu tapha waan akkana kanarratti mo'achuun beekama. Roonaaldoon dhalootaan Poorchugiis kilabii Laaliigaa keessatti garee Riyaal Maadriitiif taphata. Dorgommii Ingiliish Piriimeer Liig tabarana eegi jalqaban ammaa 7-18 keessi jedhanii Cheelsiin haga guddaanii haga jalqabdee mo'amteetu hin beektu deemuun deemtee rekoordii haaraa ta'a Arsenaal armaan duratti adoo takkuma hin mo'amin iyyuu taphatu keessa jechuun marsa tokko keessatti tokko hin mo'amin 18 geeti ga'uuf deemuu jira Cheelsii illeen. Ispoortii irra qabdan nu barreessan nu bilbila jenna. Kamta kasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatisi. Ameerikaan biyya nami miliyoon hedduu baqatee keessi jiraatu. Nami baqatu kun hagi tokko waraqata seeraa hin qabu, hagi tokko ammoo qabaacha mirgisa irratti eegachuutti jira. Mootummaan dhufuu jiru bulchiinsi pirezidaanti Doonaald Tiraamp. Pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf deemu Doonaald Tiraamp ammoo baqata irratti waan rakkinni gargaraa uumuufa danda'a. Biyya deebisaa jedhee kan dubbachuu jirulleen hedduu. Bulchiinsi kun ammoo kana gochuun duratti dhaabbileen gargara akkumatii mirguu fi beekuu danda'u jechuun nama hedduu barsiisuutti jiran tujibeetti oduu gargaraatii argatte irratti gabaas qaba.
kan presidentummaa filataman Donald Trump dhimma immigreeshinii cimsuuf waadaa erga seenanii as gareen mirga koodu galtootaa falmu ariifatee hojjetaa jira. Leenjii gabaabaa qophaa'e irratti namoota 100 ta'an hirmaatanii yoo namoonni immigireeshinii qe'ee isaanii weeraran yookaan yoo to'annaa jala oolan ofiif maatii isaaniif attamiin eegumsa gochuu akka danda'an barataniiru. Aangaa'onni garee kaasaa jedhamu kooduu galtoonni waraqaa ittiin biyya kana keessa jiraatan hin qaban odeeffannoo gahaa argatanii mirga heerri isaaniif kenne akka hubatan gochuu barbaadu.
We all should know what those are right and how to make them stand. The right to remain in silence.
Martinun keenya mirgaawwan sana beekne attamiin akka hojjetu beekuu qabna. Mirga caljachuuf qaban yoo hidhaman mirga abukaatoo argachuuf qaban faati. Maqaa kee himte kutaa Meerilaandi keessa jiraachuu kee qofaa dubbatta. Odeeffannoon ati barbaaddu kanuma jedhan. Kan pirezidantummaa filataman Doonaald Tiraamp daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaranii namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen seeraan ala biyya isaanii keessa jiraatan biyya ofiitti deebisuuf dhaadatan. Waraqaa biyya kana keessatti hin jiraatan kan hin qabne keessa Maariyaa Hereeraa akkas jetti.
Trump has a lot of power and I think that scares a lot of us.
Trump aangoo guddaa qabu sun immoo hedduu keenya nu sodaachiseera jette. Maariyaa Hereeraa seera pirezidant Obaamaan raggaasisan kan koodu galtoota seeraan alaa kanneen ijoollee ta'anii Yuunaayitid Isteetsiin seenaniif eegumsa godhu kan daakaa jedhamu jalatti haammatamtee jirti. Hereeraan akka jettutti Trump mallattoo isaaniin daakaa balleessuu danda'u.
But I do have a lot of anxiety of like what he can do if if one day he just
maal gochuu akka isaan danda'an ilaalchisee sodaa guddaa qabna. Guyyaa tokko yoo isaan ka'anii sagantaa kana hambisan namoonni hedduun maatii isaaniitti adda ba'uuf jiru. Dhugumatti ani hin beeku. Har'a kanan as dhufeef odeeffannoo hedduu waan ani hin qabaanneef maal akka isaan gochuu danda'an ilaalchisee maal akka ta'uuf jiru hubachuuf jechaa jette. Pirezidantii Federeeshinii Jijjiirama Kooluu Galtoota Ameerikaa keessaaf jedhuuf daayirektara akka ta'an Daan Steyn akka jedhanitti namoota kan akka Maariyaa Hereeraaf eeyyee yeroon isaa cimaadha. Garuu dhugumatti workshoppii kan akka gareen kaasaa jedhu qopheessuu kun aangaa'onni seera sana hojiirra oolchuuf rakkisaa itti ta'uu malaa jedhan. Kanaaf Tiraamp duula akkasii jalqaban jechuu qofaa osoo hin taane haalli sun utuu hin dhaqqabin dura odeeffannoo gahaa argachuun gaariidha jedhaniiru. Kooluu galtoota seeraan alaa keessaa tokko Hoosee Maanu'eel Perez akkas jedha.
This is my country. I was born here but I was raised here. And
kuni biyya kooti. Asitti hin dhalanne garuu asittan guddadhe. Guyyaa mara innaan dammaqu kanan beeku, kanan argu kanuma. Iddoo kabiraan beeku. Kanaaf sodaa tokko iyyuu hin qabu jedhe. Tiraamp namoota 1,741 kanneen sagantaa daakaa kan bara 2012 pirezidant Obaamaan jalqabame jalatti haammatamaniif gara laafummaa qaban mul'isaniiru garuu yaada isaaniirraa boodatti hin deebine. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Masriin gaazexeessaa Aljaziiraa tokko gantummaa kakaase jechuudhaan hidhuu ishee mirkaneessitee jirti. Naajeeriyaan labsii garee Boko Haraam irratti injifannoo argachuu ishee mirkaneessitee jirti. Pirezidaantiin biyyatti Mahammadu Buhaari waraanni biyyattii bosona ballaa yeroo dheeraadhaaf maaddee guddaa bakka Boko Haraam ture bosona saambisaa keessatti humna garee finxaaleessa kana barbadeessinee jira jechuudhaan ofii isaanii dubbatanii jiru. Xayyaara waraanaa Raashiyaa kaleessa kufee caccabeef namoota keessa turan 92 mara fixeef sababaan gochaa shororkeessummaa akka ta'uu malle aangaa'onni Raashiyaa irra dubbatanii jiru. Gochaan shororkeessummaa sababaalee adda addummaa shakkaman irraa fagoodha jechuudhaan dubbii himaan Kireemiliin Dimitrii Peskoof dubbatanii jiran. Hindiyaan yaalii niwukileeraa marsaa 4ffaa kan intarnaashinaal Agni V misaayil jedhamuuf fageenya aga kiiloomeetira 5,000 irratti rukutu geggeessitee jirti. Akka yaalii kanaatti Chaayinaan gama kaabaa bakka dhukaasni misaayilaa hindii qaqqabu jala jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Jalam qophiin teentaa hir'atanuma yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila qophii ammaan tan caqasuu jirtan taana televizyiinii irraa saatii 5 fadhaa akka saatii 6 televizyiinii naayil saatii irraa caqasuu dandeettaniin nagaa keessa nu tura qophii sagantaa faana maara jalqaba.